Ert News Radio 105,8. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning, "You belong to me, I believe." And someone says, "You're in the wrong place, my friend. You'd better leave." And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Now the moon is almost hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Row.
Το Desolation Row που μόλις ακούσαμε, δυστυχώς όχι ολόκληρο, είναι εντεκάλεπτο, κάπως σιουρεαλιστικό folk rock τραγούδι που έγραψε σε μία νύχτα ο Bob Dylan. Χρησιμοποιεί ένα συμβολικό αποκαλυπτικό δρόμο γεμάτο με παράξενους συνδυασμούς ιστορικών προσώπων, λογοτεχνικών χαρακτήρων και πολιτιστικών ειδόλων για να ασκήσει κριτική στην σύγχρονη κοινωνία και την ηθική της παρακμή. Ο τίτλος Desolation Row συχνά ερμηνεύεται ως μεταφορά για μια κατάσταση απόλυτης μοναξιάς, καλλιτεχνικής απομόνωσης ή αποξένωσης που αισθάνονται όσοι απορρίπτουν τους κοινωνικούς κανόνες. Κυρίως όμως εκείνους που νομίζουν ότι η βία μπορεί να γεμίσει το απόλυτο κενό τους. Το πολιτιστικό αποτύπωμα του τραγουδιού έχει επεκταθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Στίχοι λένε ότι το τραγούδι συνηφαίνει μορφές όπως η Σταχτοπούτα, ο Ρωμαίος, ο Άινστάιν, ο Κάιν και ο Άβελ και ο T.S. Έλιοτ, ο ποιητής, σε παράλογες τραγικές βινιέτες. Ξεκινάμε μια έντονη αναφορά σε ένα φρικτό λινσάρισμα του 1920 στο Ντουλούθ της Μινεσότα και κλείνει με την με τον αφηγητή απαθή προς τον έξω κόσμο, προτιμώντας την μοναξιά του Desolation Row. Εδώ είμαστε, Earth News Radio, πρώην πρώτο και καθρέφτης. Και από το earthecho.gr μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα που, τα ξέρετε, τα μάθατε, δεν θέλω να πω ότι εκτρέφει διαταραγμένα και επικίνδυνα άτομα, αλλά αδυνατή να αποτρέψει τα εγκλήματά τους. Θα έλεγα να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη άμεσα, αλλά και αυτή η προτροπή έχει θέματα πολλά διαχρονικά. Μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο ακούγοντας το στερεότυπο «θα επιληφθεί η δικαιοσύνη». Έχω παρακολουθήσει αρκετές μεγάλες δίκες ως δημοσιογράφος, κουράστηκα να μετρώ πόσες φορές οι δικηγόροι ζητούσαν διακοπή γιατί έχω μια υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, στην Πάτρα, όπως ακριβώς το ακούτε. Συγκεκριμένα, μία δίκη που κράτησε πολλούς μήνες με άπειρες διακοπές ήταν εκείνη στην οποία ένοχοι, τελικά χωρίς ελαφρυντικά, κρίθηκαν ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, ο Ντίνος Μιχαηλίδης, και οι άλλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις μίζες από την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-M1 επί Υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου. Καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά σχετικά γρήγορα βγήκαν. Η ανάρτηση της ημέρας, αν δεν είναι χιούμορ, okay. Στο X τη βρήκα, όπου αναπαράγεται η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, που είπε ότι μπορεί η Κύπρος να διοργανώσει και Μουντιάλ. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πότε θα μάθουμε επιτέλους ότι πρέπει να απλώνεις τα πόδια σου σε κρεβάτι που σε χωράει, που σε παίρνει. Αυτή η μεγαλομανία με τρελαίνει, ειλικρινά. Ας ρίξουν μια ματιά τι γίνεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή και στον Καναδά και στο Μεξικό. Πόσο οργανωμένα είναι. Είναι δυνατόν η Κύπρος? Η Ελλάδα, απορώ ότι θα είχα τις επιφυλάξεις μου. Και ακόμα μια ανάρτηση από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Facebook και στο X. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξακολουθεί να προβαίνει σε γενοκτονία και σε άλλα ιδεχθή εγκλήματα, στοχεύοντας επί τούτου παιδιά από την Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε τώρα, από τις Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκόπιμα στοχοποιήσει Παλαιστίνια παιδιά, κάτι που ορίζεται ως γενοκτονία. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας επίσης και εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην ομάδα μας εδώ, στον καθρέφτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Οι ακροατές του καθρέφτη την ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά από την πρώτη μέρα που προσγειωθήκαμε εδώ στον πλανήτη Earth. Πριν μερικά χρόνια, διαβάζω το σύντομο βιογραφικό της από τον ιστότοπο News 24/7, με τον οποίο μάλιστα συνεργάζεται εδώ και λίγο καιρό. Η Βίβιαν έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, δουλεύει στη διαφήμιση, στην επικοινωνία, άρθρα της έχουν δημοσιευτεί την Lifeo, Athens Voice, το Protagon και αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και στο Liberal. Κοντά 10 χρόνια τώρα εκδίδει ειδησιογραφικό newsletter το Fact News, όπου ανθολογεί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και ό,τι αξίζει των χρόνων των αναγνωστών και τώρα και των ακροατών μας. Vivian, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα,
Ναι, πολύ.
Εγώ έχω συγκλονιστεί από αυτήν την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Και έχω θυμώσει.
Και εγώ να δεις.
Δηλαδή, επειδή έχω ανακατευτεί με τα πολιτικά από το Πανεπιστήμιο, όπως πάρα πολλοί Έλληνες, φανταζόμουν κάποιος να πάει να κάψει το σπίτι για να κάψει τη μητέρα μου, για αυτή μου τη δραστηριότητα. Το συλλαμβάνουμε αυτό, σε καιρό δημοκρατίας. Επειδή η γυναίκα αυτή ήταν πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν και κάψαν το σπίτι της και κάψαν τη μητέρα της ζωντανή. Τι πράγματα ήταν αυτά. Και όπως είπες και εσύ, αυτό γράφω και στο αυριανό μου άρθρο στο News 24/7, αυτά όλα ξεκινούν ακριβώς επειδή κάνουμε διαβαθμίσεις στη βία. Λέμε, έλα μωρέ, και λέμε και τα παιδιά που γέλωσαν κάποιον. Mm-hmm. Μετά λέμε τον προπυλάκησαν. Και κάνουμε διακρίσεις στη βία. Ότι υπάρχει βία χαμηλής έντασης και βία, πολιτική βία σημαντικότερη. Έτσι ξεκινάει. Mm-hmm. Εγώ δεν θα το πω δημοσίως, γιατί το γράφω και στο άρθρο αύριο, γιατί διάβασα συστηματικά όλα τα σοβαρά site. Mm-hmm. Όλα. Γιατί εγώ ενημερώνομαι, δεν ενημερώνομαι από όλα. Έτσι, μόνο όσα απασχολούν δημοσιογράφους που είναι μέλη της ΑΣΥΑ. Έλειπε λοιπόν η αστυνομία ότι μετά το θάνατο της κυρίας, της αείμνης της μητέρας της Νέστορα, αλλά παίρνουν διαφορετική τροπή έρευνες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πεθάνει ένας άνθρωπος, αν δεν είχε δολοφονηθεί, δεν θα ασχολούταν με την ίδια ένταση η αστυνομία. Και όπως και όχι μόνο αυτή η αστυνομία, και γενικά τα τελευταία 50 χρόνια, έβλεπα και τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο στην Αριστερά Ανοίγει, έλεγε ότι και αυτός είχε έξω από τη βιβλιοθήκη του αρχείου του αείμνης του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Είχαν βάλει γκαζάκια και δεν τους έπιασε ποτέ κανείς. Τα γκαζάκια δεν τα πιάνει, δεν έχει συλληφθεί κανένας για γκαζάκια. Και όποιος ρίχνει γκαζάκι, εγώ λέω, θέλει να σκοτώσει κάποιον. Όποιος δεν θέλει να σκοτώσει κάποιον με την πολιτική του δράση, μοιράζει φυλάδια. Γράφει άρθρα στον τύπο, δημοκρατία δεν έχουμε. Οργανώνει μια δημόσια διαμαρτυρία, μαζεύει 5 φίλους του με πλακάτ. Δεν ρίχνει γκαζάκια. Γκαζάκια ρίχνει όταν θέλει να υποξανίσει ζημιές και να σκοτώσει. Είναι πασιφανές. Και καθόμαστε και το συζητάμε τώρα και κάνουμε αυτή την συζήτηση. Έτσι.
Δεν ξέρω αν έχεις εσύ διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί τέτοια επεισόδια γίνονται πολύ συχνά δυστυχώς στον τόπο μας, έχουν τιμωρηθεί, δεν ξέρω τι ποινές έχουν.
Έχουν συλληφθεί. Έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες.
Δεν έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες.
Ποιοι βάζουν τον γκάζι, και σε δημοσιογράφους έχουν βάλει, και στον Άρη Ποδοσάλτη είχαν βάλει, και σε άλλους δημοσιογράφους, σε πολιτικούς. Και σε άλλους δύο ανθρώπους βάλαν στη Θεσσαλονίκη που ήταν απλώς πιο τυχεροί και δεν έτυχε έτσι. Και έτυχε συγκεκριμένα να γίνει αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, γιατί φυσικά και θα γίνει αυτό το σκηνικό όταν ρίχνεις μολότοφ. Επί τη Μαρφήν τι έγινε.
Που, το λάθος που βρίσκεται.
Εγώ πιστεύω ότι το λάθος βρίσκεται στο ότι εμείς γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ στην πολιτική βία. Έχουμε τεράστια ανοχή στην πολιτική βία. Την έχουμε σωματώσει και δεν πιέζουμε το πολιτικό σύστημα να αναλάβει δράση. Το θεωρούμε OK να μην αναλάβει δράση η αστυνομία. Το θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να εντείνονται οι έρευνες μόνο όταν υπάρχουν νεκροί. Δηλαδή, πριν ο τύπος που βάζει γκαζάκι είναι επικίνδυνος. Πρέπει να συλληφθεί. Δεν είναι ότι κάνει μια απλή παρανομία, έτσι. Εγώ έχω μείνει άναυδη. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και για την γυναίκα αυτή. Δηλαδή, έχω ταυτιστεί. Επειδή η ίδια είμαι πολιτικοποιημένη από τα νιάτα μου, σκέφτομαι να πάω να βάζουν σπίτι μου και να κοινώ τους γονείς μου. Επειδή γιατί, γιατί εγώ είχα δραστηριοποιηθεί με ένα κόμμα του δημοκρατικό, του κοινοβουλίου. Όχι με καμία περιφερειακή οργάνωση αντιδημοκρατική. Σε περίοδο δημοκρατίας. Γιατί να το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα όπου και να ανήκει ο καθένας, ο δημοκρατικός κόσμος. Όπου και να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί να τα ανεχτούμε αυτά τα πράγματα.
Η καταστολή αυτών των ανθρώπων έχει σχεδόν, πώς να το πω, μηδενιστεί. Έχει και δεν βρίσκω και τα λόγια τώρα για να μπορούμε να πούμε ότι ωραία θα υπάρξουν μέτρα από εδώ και πέρα, τέρμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τους πιάσουν αυτούς που το κάνανε. Θα τους πιάσουν. Έτσι. Yeah. Αλλά το θέμα είναι δεν θα τους πιάνανε αν δεν υπήρχε νεκρός. Είναι βέβαιο και αυτό γιατί δεν έχουν πιάσει άλλους. Και είμαι σίγουρη ότι θα τους πιάσει η αστυνομία. Δεν θα γλιτώσουν αυτοί. Θα τους πιάσουν και θα δικαστούν. Αλλά αν δεν είχαμε θύμα, δηλαδή πρέπει να γίνονται θυσία άνθρωποι για να προχωράνε τα πράγματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι, δεν μας έφτανε αυτό που συνέβη με τη Μαρφίν. Έπρεπε να γίνουν και άλλα, δηλαδή τέτοια πράγματα. Και αυτό σε περιβάλλον απόλυτη δημοκρατία και ελευθερία, που να πάρει μια ντουντούκα, να κάτσει απ' έξω από το σπίτι, έξω από το μέγαρο Μαξίμου και να φωνάζει με την ντουντούκα και να μοιράζει φυλάδια. Δημοκρατία έχουμε, κανείς δεν σε απαγορεύσει αυτό, να το κάνει.
Στη Μαρφίν, μάλιστα, είχαν μαζευτεί και από κάτω, εκεί ήμουνα. Και φωνάζανε, πέστε κάτω, πέστε κάτω.
Φυσικά. Ναι, τους... Υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Και το ημερών στη Θεσσαλονίκη πάλι είχε βγει ο Ρουβίκονας, ο οποίος εξαιτίας του οποίου εισάγαμε το γράφω και αυτό στο βριανό μου άρθρο, στη δημόσια συζήτηση την έννοια της χαμηλής έντασης βία, έτσι, με τις παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών, γιατί αυτοί έρχονται ως αυτόκριτοι δικαστές.
Πώς τη μετράει αυτή τη χαμηλή ένταση,
δεν ξέρω πώς μετρέεται, δεν μας έχουν δώσει το μέτρο. Λοιπόν, και βγήκανε με μαύρα μπλουζάκια και ψάχνανε Εβραίους, Ισραηλινούς και Σιωνιστές, λέει. Ωραία. Εγώ λέω ότι βρίσκανε, καταλαβαίνανε ίσως από τη γλώσσα, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να καταλάβουν την εβραϊκή γλώσσα, να τη διακρίνουν εννοώ. Τι θα τους κάνανε, δηλαδή, θα τους δέρνανε, θα τους σκοτώνανε, τι θα τους κάνανε, αν τους βρίσκανε. Και αυτοί οι τύποι παρελάβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ναι, αυτή είναι...
Το διάβασα στην Καθημερινή, πριν από λίγο. Αυτά είχαν γίνει και στο παρελθόν καλά. Στο παρελθόν της Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι δράσεις των φασιστικών ομάδων. Αλλά ο Γιάννης Μουτάρης είχε σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στους Χρυσαυγίτες.
Ναι, πράγματι. Ναι.
Σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στους Χρυσαυγίτες. Τώρα οι συμπολίτες μας, όλοι δηλαδή, και έχει μην το περιορίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί, αλλά πώς θα περιστατικά τα τελευταία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ανεχόμαστε τα πάντα. Είναι αυτό που τελικά καταλήγω στο άρθρο, ότι αυτοί μπορεί να μην ντρέπονται για την πράξη τους, αλλά η ντροπή πέφτει πάνω μας για την ανοχή μας.
Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω την αστυνομία ή τους ανθρώπους που παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά αναρωτιόμουν χθες, έστω και κάπως, δεν θα πω προβοκατόρικα, αλλά το είπα, παλιότερα θα θυμάσαι πάρα πολύ, Βίβιαν, όταν στο ποδόσφαιρο οι δικοί μας οι διαιτητές τα κάνανε θάλασσα και γίνονταν επεισόδια, αρχίσαμε και φέρναμε ξένους διαιτητές. Και οι ξένοι διαιτητές ήταν μια χαρά στο ποδόσφαιρο. Αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα πρέπει να φωνάξουμε ξένες δυνάμεις κιόλας.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έχω φάβο. Και για τους ξένους διαιτητές ήμουν εναντίον. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όταν υπάρχει ένα τολτζίτ, το λύνει η ίδια κοινωνία το πρόβλημά της. Είναι ουτοπικό να το ζητάμε αυτό. Ειδικά τον 21ο αιώνα. Ειδικά μετά από αυτό που έχει περάσει η Ελλάδα, έχει φοβερές εμπειρίες και στον 20ο αιώνα και στον 21ο. Είναι μια παλιά χώρα η Ελλάδα, δεν είναι κάποια τυχαία χθεσινή χώρα. Mm-hmm. Είναι από τις χώρες που μπήκε καλό τον κόσμο συχνά. Το έχω κάνει και από αυτή την εκπομπή. Να θυμηθούμε το χάρτη της Ευρώπης όταν μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ, πώς ήταν. Mm-hmm. Υπήρχε ένας πυρήνας στη Δυτική Ευρώπη χωρών που ήταν μέλη της ΕΟΚ. Είχε μια μικρή χώρα εκεί κάτω στα νοτιοανατολικά. Δεν είχε μπει ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία όταν μπήκαμε εμείς στην ΕΟΚ.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε
αν αρχίσουμε
τώρα...
και βλέπουμε τον εαυτό μας ως αυτός που είμαστε, ότι δεν είμαστε μια ασήμαντη μικρή χώρα, θα σοβαρευτούμε. Και δεν το λέω όπως ξέρετε όλοι, τουλάχιστον όσοι με διαβάζουν, απεχθάνομαι τις αρχαιοκληξίες, τις αρχαιολατρίες, τους εθνικισμούς, αυτό σε βαθμό που να με κατηγορούν έτσι, οι ακροδεξιά. Αλλά να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα κανονικά, όπως είναι στον ταυτεύτη.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, συζητάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε μόνο στο Διέση Fact News και θα δείτε ότι καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο, μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο της επικαιρότητας. Εγώ τρελαίνομαι για τα θέματα της τέχνης, Βίβιαν, που δίνεις. Τώρα, θα ήθελα τη γνώμη σου. παρακαλώ, για το πολιτικό τοπίο τώρα. Έχουν αλλάξει πράγματα, επέστρεψε ο Τσίπρας, έφτιαξε άλλο κόμμα, η κυρία Καρυστιανού, δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό.
Θα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς να κρίνουμε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, έκρινε σκόπιμο, επέστρεψε και αν πιστεύω εγώ τη χρησιμοποιώ για τις δημοσκοπίες για τη δουλειά μου στην επικοινωνία, ότι έχει μια ανταπόκριση στο κοινό της κεντροαριστεράς και στους ανθρώπους που είχαν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά δείχνουν οι έρευνες ότι παίρνει. Και αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος, τουλάχιστον όπως φαίνεται, στην απήχηση στην κοινωνία. Το θέμα της κυρίας Καρυστιανού, εγώ έχω πει και το έχω γράψει, ότι θα κριθεί επιτυχία βέβαια και των δύο κομμάτων, και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, από το βαθμό που θα καταφέρουν να φέρουν στην κάλπη ψηφοφόρους από το εκλογικό σώμα πολίτες που δεν είχαν συμμετάσχει στις εκλογές, που απήχαν στις εκλογές του 2023.
Το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι καθυλωμένο?
Πέφτει κιόλας. Απομονώ εδώ μπορεί να παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Στράτος Φαναράς στη δημοσίευση και πέφτει κιόλας. Γιατί είναι μια παλιά απάντηση σε σύγχρονες ερωτήσεις. Δεν έχει καταφέρει και δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Το έχω γράψει και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει, ειδικά σε κάθε καφενείο στην περιφέρεια ανά την επικράτεια, υπάρχει και κάποιος παλιός οπαδός του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δουλειά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη και των στελεχών να πάνε να βρουν τους ανθρώπους αυτούς και να τους κινητοποιήσουν. Λέω κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Στις εκλογές στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν, που τις έχασε, πήρε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων με τις προηγούμενες εκλογές. Και έχασε κατά κράτος. Γιατί συνέβη αυτό?
Πράγματι.
Γιατί ο Μάγκερ έφερε 1,5 εκατομμύριο νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Λοιπόν, αυτή θα έπρεπε να είναι η στρατηγική της αντιπολίτευσης, να φέρει ανθρώπους στην κάλπη για να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά.
Μάλιστα.
Εγώ πιστεύω ότι, γιατί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τις δημοσκοπήσεις και ξέρω να διαβάζω, όλη η αναδιάταξη του σκηνικού γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που είχαν ψηφίσει ήδη το 2023. Μάλιστα. Αυτό επί της ουσίας δεν αλλάζει τις ισορροπίες.
Βίβιαν μου, θα πρέπει να κλείσουμε τώρα. Το Fact News δεν θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
Δεν νομίζω, όχι πολλές, δεν θα κάνει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Εγώ ευχαριστώ.
Ωραία.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Επίσης, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
A time you may embrace, a time to reach.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Turn, 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 είναι από τους Birds. Το είχε γράψει συγκεκριμένα από το 1959 όμως ο Pete Seeger. Αυτό το κομμάτι που ο υπότιτλος του είναι «Για κάθε πράγμα υπάρχει ένας καιρός συγκεκριμένος». Και αυτό βγαίνει από την βίβλο στο κεφάλαιο των Εκκλησιαστών. Τώρα μπορεί και να τα κάνω θάλασσα λίγο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω το πήραμε το νόημα. Και τώρα θα καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Ήθελα πολύ να είναι μαζί μας απόψε, γιατί μαζεύτηκαν πολλά στο μικρό μας σύμπαν εδώ. Η αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα στο BBC πριν από λίγες μέρες, ότι ένα αγόρι 7 ετών διαγνώστηκε με κατάθλιψη που οφείλεται στην διαρκή ενασχόλησή του με το κινητό. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν η διάγνωση, αλλά ένας γιατρός είπε ότι είναι μακρά η διαδικασία για να αποτοξινωθεί το παιδί από αυτό. Σας κάνει νόημα όλο αυτό, γιατρέ μου?
Καλησπέρα και καλή, πριν από όλα. Ναι. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας και να συμφωνήσω μαζί σας ότι όντως είναι από τον Εκκλησιαστή το πήρε ο Σίγκερ το τραγούδι. Και είναι ενδιαφέρον γιατί σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το απόσπασμα του Εκκλησιαστή που υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα, λέει, υπάρχει για χαρά, υπάρχει για λύπη, δηλαδή πάντα σε αυτό υπάρχει και το αντίθετο του, να χτίσεις και να γκρεμίσεις. Αυτό λοιπόν γίνεται και για τον ψυχισμό. Ναι. Και αυτό γίνεται στην περίπτωση του εθισμού. Ενώ η ζωή μας και η ανθρώπινη ζωή είναι φτιαγμένη με ένα τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το παιδί όταν γεννιέται να πλαισιώνεται καλά από τους γονείς του για να οριμάσει, μερικές φορές υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που αποτρέπουν αυτή την εξέλιξη.
Ναι,
κάτι τέτοιο. Ναι. Εμπόδιο είναι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, ειδικά στα πολύ πολύ μικρά παιδιά.
Μάλιστα. Και σκεφτόμουν, πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι και το λατρεύω, εκείνο που μου δίνει εμένα είναι αυτό το «υπάρχει καιρός για όλα τα πράγματα». Δηλαδή υπάρχει καιρός για να βάλεις τους σπόρους στο χωράφι, υπάρχει καιρός για να μαζέψεις ό,τι έχεις φυτέψει.
Ακριβώς. Mm. Να αγαπήσεις και να μισήσεις. Δηλαδή υπάρχουν όλα.
Υπάρχουν όλα. Μάλιστα.
Υπάρχουν όλα στη ζωή. Και είναι αυτό που και ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε όλα. Πρέπει να προσέχει.
Ναι. Τώρα, έτυχε κιόλας αυτές τις μέρες εχθές να έχουμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένα βίαιο και πάλι επεισόδιο το οποίο έχει φτάσει και στο σημείο να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα από νέους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω πλέον. Δεν ξέρω αν αυτή η μορφή της βίας έρχεται από μακριά ή αν είναι φαινόμενο των εποχών στις οποίες ζούμε.
Πάντα υπήρξε βία. Δηλαδή, αν δείτε και από την αρχαιότητα, πάντα υπήρξαν βία. Υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν και αρχηγών και δηλητηριάσεις. Υπήρξαν από πολλά πολλά χρόνια. Και στην Ελλάδα έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Από παιδί δηλαδή θυμάμαι να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Όμως τον τελευταίο καιρό νομίζω, επειδή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, ίσως οι μορφές της βίας είναι περισσότερες σε ποσότητα, δηλαδή, αλλά κυρίως και σε ποιότητα. Δηλαδή υπάρχουν και εγκλήματα που άλλου είδους, που δεν βλέπαμε στο παρελθόν, που συνδέονται με την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως τέτοιου είδους κινήσεις όπως τα γκαζάκια, οι βόμβες, πάντα υπήρχαν τέτοιες ομάδες.
Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά ή ό,τι παιδιά είναι στην ουσία, είναι έφηβοι και λίγο λιγότερο ή λίγο παραπάνω, είναι πάντοτε τις περισσότερες φορές με κουκούλες ή κρυμμένο το πρόσωπό τους. Όπως και να έχει όμως, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει μία ικανοποίηση μέσα τους για αυτό που κάνουν?
Υπάρχει μία ικανοποίηση αν στοχοποιήσουν κάποιον και νομίζουν ότι αυτό είναι το κακό το οποίο πρέπει να πλήξουν, και αν το πλήξουν έχουν κάνει κάτι σωστό. Mm-hmm. Αυτό το έχει κάθε ιδεολογία και το έχετε δει πολύ συχνά να σκοτώνουν αλίπητα κάποιο εχθρό σε επίπεδο εθνών, κρατών, σε επίπεδο ιδεολογικών ομάδων. Mm-hmm. Εμείς το ζήσαμε με τον εμφύλιο εδώ, να σκοτώνουν τον αδερφό με αδερφό για τα κομματικά που λέγανε τότε. Και αλίπητα, γείτονα στο γείτονα, συγχωριανό στο συγχωριανό. Δηλαδή η ιδεολογία σε κάνει να παραφρονείς. Δηλαδή σε βγάζει από τη λογική σου, γιατί σε βάζει σε μια ενότητα που σου λέει οι άλλοι είναι πολύ κακοί, είναι διεφθαρμένοι εκείνο το άλλο και αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Εκείνο που νομίζω είναι ιδιαίτερο για να κάνεις κάποιες τέτοιες πράξεις είναι πρέπει αυτά, όπως τα αποκαλείτε παιδιά, να έχουν μια τεράστια οργή μέσα τους. Mm-hmm. Η οποία, ορίστε.
Ναι, βεβαίως, ή ένα κενό, ότι κάτι δεν τους ικανοποιεί.
Ναι, σε κάθε περίπτωση πάντως βγαίνει μια επιθετικότητα, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αυτή, νομίζω, η επιθετικότητα είναι ίσως για να γεμίσει κάποιο κενό, ίσως είναι μια οργή για πράγματα που αφορούσαν τη ζωή τους όταν ήσαν πιο μικροί. Δηλαδή πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι, ξέρω, όταν καίνε μια γειτονιά, βασικά καίνε την οικογένειά τους που τους ρήμαξε, τους γονείς που έλειπαν, τους γονείς που ήταν κακοποιητικοί. Δεν είναι, και κυρίως έτσι το έλλειμμα είναι.
Πώς δεν αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Σαββόπουλε?
Αυτό νομίζω δηλαδή σε ένα επίπεδο προληπτικό είναι να το έχουμε υπόψη μας σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, ότι όπου υπάρχει κενό και όπου υπάρχει παραμέληση, μία από τις πιθανότητες είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να πάει κάποιος προς αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, και τότε θα καταφύγει και στο διαδίκτυο, αν αυτό του φέρνει μια ανακούφιση στιγμαία. Αλλά βέβαια ξέρετε, ειδικά στο διαδίκτυο και ειδικά στα παιδιά, πολύ γρήγορα αλλάζει η βιολογία του εγκεφάλου, δηλαδή τα κυκλώματα αρχίζουν και λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι είναι προγραμματισμένα από την ιστορία του ανθρώπου μέσα στις γενιές να λειτουργούν. Το ίδιο αν αρχίσει να κάνει ουσίες. Είναι ένα δύσκολο πράγμα αυτό. Και εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται μια πρόληψη, ή αν δούμε πρώιμα συμπτώματα είτε μιας έντονης επιθετικότητας ή μιας αγχώδης διαταραχής, εκεί να δούμε τι τρέχει. Όχι να το κακοποιήσουμε το παιδί, να δούμε για ποιο λόγο είναι έτσι.
Μερικές φορές υπάρχει και επιρρύπτουν ευθύνες και στους γονείς. Θα ήθελα να μας μιλούσατε λίγο για αυτό το
στιγμή. Ναι, γιατί ξέρω ότι οι γονείς έχουν ένα βασικό ρόλο. Δηλαδή το παιδί έρχεται στη ζωή όταν γεννιέται και είναι ανέτοιμο. Δεν είναι όπως το πουλαράκι που θα βγει αυτή τη φορά, ας πούμε, και σε λίγο μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να πιει το γάλα, να το αναζητήσει τη μητέρα του. Ο μικρός άνθρωπος έχει μια μεγάλη περίοδο μέχρι να οριμάσει και να γίνει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομος. Εκεί λοιπόν, και εκεί οφείλεται ο εξανθρωπισμός του, είναι πολύ πολύ σημαντική η συμμετοχή του περιβάλλοντος να βοηθήσουν να αποκτήσει όλες αυτές τις λειτουργίες. Πρέπει να είναι κανείς πολύ κοντά στο παιδί και όταν τις αποκτά σιγά σιγά να αποκόβεται ούτως ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή ο γονιός, οι γονείς πρέπει από τη μια μεριά να αγαπούν, να φροντίζουν το παιδί, αλλά από την άλλη τη μεριά από πολύ νωρίς πρέπει να μάθουν να το οριοθετούν. Αυτό το τελευταίο νομίζω δεν γίνεται τόσο πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες. Και αυτό γιατί οι γονείς, έτσι που οι άνθρωποι τρέχουν και στις δουλειές τους για τον επιούσιο όπως λένε, δεν φτάνουν καμιά φορά, δεν υπαρκούν να έχουν αρκετό χρόνο για τα παιδιά τους.
Μαζί με τον θυμό που ασφαλώς έχουν αρκετά από αυτά τα παιδιά, οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει ταυτόχρονα και μαζί με αυτό, να το πω, ειδονή ευχαρίστηση.
Υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις όταν έχουν αναπτυχθεί σαντιστικές τάσεις. Αν υπάρχει ένας σαντισμός, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο, ναι. Αλλά όχι απαραίτητα σε όλους. Είναι όπως ξέρετε, μερικές φορές όπως είναι σαν στρατιώτες που σου λέει πρέπει να κάνω αυτό. Όπως ο στρατιώτης θα πυροβολήσει εκεί και δεν το έχει τίποτα. Πάει να κοιμηθεί το βράδυ και σε έχει σκοτώσει. Δηλαδή όταν κανείς είναι πολύ εμποτισμένος από μια ιδεολογία, ξέρετε, και η ιδεολογία αυτή καλύπτει το άτομο, δηλαδή του λέει καλά κάνεις, διότι τώρα είναι σάπιο το σύστημα και πρέπει να χτυπήσουμε το σάπιο σύστημα. Αν πιστεί ότι είναι ένας τρόπος αυτός να αντιμετωπιστεί η κοινωνική αδικία, η οποία πραγματικά υπάρχει και βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν αντιμετωπίζεται ή μπορεί και να μεγαλώνει.
Μάλιστα.
Λέει, θα βγω εγώ σαν τρομπέντο δασών ή σαν κάποιον άλλον επαναστάτη, ξέρω, Τσε Γκεβάρα, να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν και πρότυπα τέτοια,
λοιπόν,
για τα οποία ταυτίζονται.
Κλείνουμε με εκείνο με το οποίο ξεκινήσαμε. Θα ήθελα να το επαναφέρω. Ένα παιδί το οποίο διαγνώστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτό έχει επηρεάσει και τον οργανισμό του, δηλαδή τον έχει επηρεάσει και σωματικά, γιατί φαντάζομαι, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι οι ψυχικές νόσοι μπορεί να βγάζουν και πόνο στο σώμα. Αυτό το παιδί πώς, δεν θα πω διορθώνεται, πώς αντιμετωπίζεται? Του παίρνεις το κινητό?
Δεν είναι να παίρνεις το κινητό, είναι να δεις πώς έφτασε το κινητό. Και γιατί μετά τόσο καιρό κανείς δεν νοιάστηκε, γιατί έπαιρνε το κινητό τόσο καιρό? Γιατί για να κάνει μια εξάρτηση τόσο μεγάλη στο κινητό σημαίνει ότι είχε όλο το χρόνο και κανείς δεν το έλεγε, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια προϊστορία παραμέλησης, μόνο έτσι που το λέτε, και η οποία δικαιολογεί και τον εθισμό και την κατάθλιψη, δηλαδή μια απουσία ενδιαφέροντος. Άμα υπάρχει απουσία ενδιαφέροντος από το περιβάλλον, πού θα προστρέξει, όπου βρει. Mm-hmm. Αυτό είναι και μία από τις αιτίες που κάποιος ψάχνει να βρει μια ουσία ή το διαδίκτυο ή κάτι, τέλος πάντων, ακόμα και τη βία, για να μπορέσει να γιατρέψει λίγο το ψυχισμό του. Υπάρχει βέβαια μια περίπτωση που τα πράγματα είναι ακόμα πολύ χειρότερα, που το έχουμε δει σε πολλές έρευνες, είναι όταν συναντιέται οι ουσίες, ο εθισμός με τη βία. Γιατί οι ουσίες ή το αλκοόλ περιορίζουν την ουδό του να εκδηλωθεί η βία. Δηλαδή σε βοηθάνε να εκδηλώσεις τη βία πιο εύκολα. Δηλαδή το ένα τρέφει το άλλο. Και εκεί το μείγμα αυτό είναι εκρηκτικό.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατρέ μου, κύριε Σαββόπουλε, ο λίγον προβοκατόρικη, αλλά θα τη θέσω. Τον Ντόναλντ Τραμπ θα θέλατε να τον διορθώσετε, θα μπορούσατε?
Δεν ξέρω.
Καταρχάς, σαν άτομο, έχει, φαντάζομαι και...
Οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να υποφεληθεί των υπηρεσιών. Γιατί όχι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Δηλαδή, αν το ζητήσει κάποιος...
Πώς το ψυχολογεί κάποιος τον Τραμπ?
Δεν μπορεί κανείς να πει, γιατί είναι και, πώς να πω, παράλογο και αντιδεοντολογικό να πεις κάτι για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, ας είναι και το πλανητάρχη, αν δεν τον έχεις εξετάσει ο ίδιος και αν δεν σου έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλες αυτές οι διαγνώσεις που γίνονται τηλεοπτικά κτλ. Μάλλον προσφέρουν, βάζουν φωτιά στη σύγχυση, σε λάδι στη φωτιά της σύγχυσης, παράλληλα το πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Και να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα έχει ως εξής: η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία κάπου πρέπει να την στεγάσεις, να την τροφοδοτήσεις με ηλεκτρισμό και ψήξη. Στην πολιτεία του Μίτσιγκαν, τα μεγάλα data centers γίνονται πλέον, για αυτά τα centers γίνεται πλέον πολιτική μάχη. Δηλαδή, για περιέγραψε το λίγο, Βάλια, αυτό.
Χρήστο, εμείς έχουμε, κάθε φορά που κάνουμε μια ερώτηση και λέμε στο ChatGPT τι φαΐ να φτιάξω σήμερα, ας πούμε, ή πότε έγινε η Αμερικανική Επανάσταση, η ενέργεια και η ψήξη που καταναλώνεται είναι πολύ περισσότερη από αυτή που χρειαζόταν για να ρωτήσουμε το Google ή το Yahoo, ας πούμε, έτσι. Η υποδομή είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ ενεργοβόρα. Φαντάσου κτίρια τεράστια που έχουν χιλιάδες σερβερς μέσα που καταναλώνουν ενέργεια και που χρειάζεται και ψήξη για να... Γιατί, ξέρεις, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία τους. Λοιπόν, το Μίτσιγκαν είναι μία από τις πολιτείες της Αμερικής, η οποία έχει συζήτηση, έχει ανάψει, έχει υπεθερμανθεί σαν τους υπολογιστές. Από τη μία είναι εκείνη που λένε ότι η πολιτεία δεν πρέπει να χάσει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι άμα δεν χτιστούν εκεί τα μεγάλα data centers θα πάνε κάπου αλλού, έτσι, σε άλλες πολιτείες που διεκδικούν τις ίδιες επενδύσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κάτοικοι, οι τοπικές αρχές και οι βουλευτές που λένε για μισό λεπτό ποιες θα πληρώσει τις αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Θα ανέβουν οι λογαριασμοί των οικοκυριών, πόσο νερό θα χρειάζονται αυτά τα κέντρα για την ψήξη τους, τι γίνεται με το θόρυβο, τι γίνεται με την μετατροπή της αγροτικής γης σε βιομηχανική, τι γίνεται με την επιβάρηση των τοπικών υποδομών. Και γι' αυτό στο τοπικό κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί προτάσεις ακόμα και για προσωρινό πάγωμα των νέων αδειών μέχρι την 1η Απριλίου του επόμενου έτους, το 27, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και μετά να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει.
Αντιδρούν σε αυτό?
Ναι, αντιδρούν πάρα πολύ. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Είναι μια περιοχή που λέγεται Salin Township και εκεί σχεδιάζεται ένα κάμπους δύο εταιριών, της Oracle και της OpenAI, που είστε ChatGPT, σε 250 στρέμματα περίπου. Και ανάγκες ενέργειας που μπορούν να φτάσουν τα 1400 MW. Δηλαδή περίπου όσα χρειάζεται μια μεγάλη πόλη σαν το Detroit, να καταλάβεις. Μόνο για τα κτίρια τα δικά τους. Τώρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Τελικά ποιος έχει τον τελικό λόγο? Το έχει η πολιτεία, το έχουν οι επενδυτές, το έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση? Δεν είναι. Στην ουσία η μάχη από την τεχνολογία μετατίθεται στη γη, στο ρεύμα και το νερό. Έτσι.
Μάλιστα.
Και το Michigan έτσι είναι ένα παράδειγμα που θα το δούμε και αλλού. Δεν θέλω να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά θα το δούμε πολύ σύντομα και αλλού και κοντά μας.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρας. Το One More Cup of Coffee, έτσι δεν είναι? Ο Bob Dylan, δεύτερο τραγούδι, ακόμα έναν καφέ σας παρακαλώ. Εδώ θα κλείσουμε εμείς. Αύριο καλεσμένος εδώ στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούσης. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Άνθη της Πέτρας. Θα εξηγήσουμε αύριο, να σας αφήσουμε με την αγωνία τι είναι αυτό το σωματείο. Είναι καθηγητής χειρουργικής ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Σας περιμένουμε αύριο.
His voice, it trembles as he calls out for another place.